Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, предстои вашият един час с Божието Слово. Ето какво ще слушате днес. Най-напред темата – какво ни говорят знаците?
Продължаваме с четирите думи на Исус, които разделят християнството.
След това ще поговорим какво представляват апокрифите.
Мъченичество или фанатизъм – това е следващата тема.
И накрая ще завършим с рубриката «За вашето семейство».
Останете с радио Гласът на надежда и пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Когато с отчаяние се чудим какво да правим и на къде да поемем, как можем да разберем каква е Божията воля за нас? Спомням си времето, когато наистина исках да разбера Божията воля за едно важно решение, споделя Рик Лабейт. Обмислихме дали да приемем поканата да станем пастори на друга църква. Отидох при Господа с открито и честно сърце. Господи, разкри ни волята си по този въпрос. Рутан и аз сме готови да отидем. Готови сме и да останем. Просто ни говори, води ни. Но в крайна сметка се оказа, че няма знак от небето, който да наклони везните в едната или другата посока. Защо Бог не ми разясни плана си? Или го е разяснил, просто ние сме пропуснали знаците? Проучихме и най-малкото доказателство и направихме списък от всички за и против оставането или преместването. И нещата излязоха по-равно. А всичко, което искахме, бе да вършим Неговата воля. Когато разговарям с други християни, установявам, че моята опитност да питам Господа и да получавам в отговор мълчание не е уникална. Какво означава, когато Бог понякога мълчи в отговор на молитвите ни за Неговото водителство? Когато казваме, че искаме да познаем Божията воля за живота ни, онова, което имат предвид повечето от нас, са отговори на въпроси от рода на дали е Божията воля да приема тази работа или да купя тази къща. В Библията са записани разказите за хора, които също са изпитвали Господа. Авраамът слуга Елиезер искаше да разбере Божията воля при избора на брачен партньор за Исак. А при най-известното от всички изпитания, Гидеон искаше да разбере Божията воля дали армията му да се бие с мадианците. Той помоли Бог да му говори с езика на знаменията чрез руното. Въпреки факта, че Бог зачете молбите му, все пак е вярно, че този тип въпроси не присъстват отчетливо в писанието. Ами онези, които все пак присъстват, какво ни учат те?
Урим и Тумим. Това са били два камъка на нагръдника на първосвещеника. Този нагръдник се появява за първи път в Изход 28 глава 30 стих. Един ореол от светлина, обгръщащ Урим, е Божият печат на одобрение. Облак, засеняващ Тумим, означава не. Нямаше ли да е чудесно същата система да действа и днес? Да, но като проучваме случаите, когато се е провеждало това изпитване, се оказва, че подробностите не са онова, което бихме могли да очакваме. Първо, то се използвало само за въпроси с национални, а не индивидуални последици. Второ, единственият път, когато Саул използва тази система за помощ, Господ не му говори чрез нея, защото вече се е обърнал за насоки към друго място.
Горящата капина. В Изход, 3 глава, 11-12 стих, четем. А Мойсей рече Богу: Кой съм аз да отида при фараона и да изведе израелтяните из Египет? Рече му Бог: Аз непременно ще бъда с тебе и ето ти знака, че аз те изпратих. Когато изведеш людите из Египет, ще послужите Богу на тая планина. Някакъв знак. Знак, който идва в края на процеса вместо в началото му. Ние искаме нашите знаци и насоки да бъдат давани в началото, преди да направим решителната крачка. Но Бог не предлага такъв знак.
Руното на Гедеон. Историята за Гедеон и неговото руно е тази, към която се обръщат повечето християни, като доказателство, че Бог говори с езика на знаците, когато го помолим за това. Един ангел се явява на Гедеон и още първите му думи са: Господ е с тебе. От този момент нататък Гедеон разбира от ангела, че Бог ще бъде с него в предстоящите дни. Но в края на разговора Гедеон моли за знак. Господи, утре сутринта нека да има роса по руното, но нека земята около него бъде суха. И Бог се подчинява. След това Гедеон моли Бога за обратното. И Бог пак се подчинява. Ние сме убедени, че слабата вяра на Гедеон е основната идея в тази история. Целият този епизод с руното не бива да бъде приеман като пример за Божието водителство, а по-скоро за това колко далеч би отишъл Бог, за да ни достигне слабата ни вяра. И така, кои са някои от отговорите по отношение на Божието водителство?
Как да разберем Божията воля? Първо, вярата е важна за Бога. Авраам тръгна, но когато излезе на пътя, не знаеше на къде да се обърне – наляво или надясно. Казва ни се, че това излизане, без предварително да знае къде отива, е било угодно на Бога. И Бог като че ли цени онова ниво на вяра в Него, което по-скоро проявява нашето доверие в цялостната му грижа за нас, отколкото необходимостта да видим желоните му на всяка крачка от пътя.
Втори начин за разбиране на Божията воля. Бог като че ли задейства коренно различен план от нашия. В списание Christianity Today от октомври 1998 година Филип Янси пише следното. След като обещава да създаде народ, многоброен като небесните звезди и морския пясък, Бог изпраща безплодие на Авраам и Сара. Те чакат до 90-те си години, за да видят първото си дете. Тяхната снаха, Ревека, също известно време няма деца. А нейният син Яков трябва да чака 14 години за жената на своите мечти, само за да установи, че и тя е стерилна. Цели три поколения безплодни жени едва ли изглеждат като ефективен начин за раждане на велик народ. Понякога, казва Филип Янси, Божията история, водителство и мислене изглежда действат на съвсем различна плоскост от нашите. Онова, което научаваме за действието на Бога, е, че често пъти Бог не отговаря на очакванията ни.
Трето, Бог ни е дал силата на избора. Що се касае до нашето спасение, Бог оставя това решение на нас. Нима не е разумно да се предположи, че ако Бог позволява най-важното решение, което някой ще ни се наложи да вземем, да бъде оставено на нашата преценка, Той би ни позволил сами да решаваме всичко останало, изникващо на пътя ни, но по-маловажно. Ето защо по отношение на много от житейските въпроси, когато искам конкретно да знам Божията воля, отговорът може просто да е, че Бог не се интересува дали ще постъпим така или иначе. Да, признайте го за свой Господ. Помолете го да ви води и направлява. Но в край на краищата ние не би трябвало да се съмняваме в най-добрия му интерес към нашия живот, ако избере да не отговаря конкретно на въпроса ни. Може би Господ казва: Няма да се опитвам да ти отнема именно подаръка, който съм избрал да ти дам. Ти си свободно човешко същество, а не моя марионетка. Зад нашата къща се намира голяма прерия, разказва авторът. Често извеждам нашето куче на това поле. Изпитвам голямо удоволствие от желанието му да проучи околната среда. Не ме е грижа толкова дали иска да бяга наляво и да подуши големия камък или да тича надясно и да обикаля около храста. Просто ми е приятно да гледам как се радва на тази голяма площ. Бих се намесил само ако попаднеше в опасна ситуация. В противен случай го оставам да решава къде иска да бяга по голямото поле. Вярвам, че Бог се отнася към нас по същия начин. Той е сътворил един огромен свят с много възможности. Понякога искаме да проучим какво има тук, понякога изпитваме живота там. В Възможно е Бог просто да се усмихва и да казва: приятно ми е да гледам как моите деца се наслаждават на този свят с всичките му възможности. Не ме е грижа къде отиват и ще се намеся, само ако считам, че са изложени на една вечна опасност.
Как да разбираме Божията воля? Четвърти начин. Бог може да говори и да води посредством различни методи, но дори и те трябва да се изпитват. Има много начини, по които Бог може да избере да навлезе в нашия свят и да ни уведоми за присъствието си. Може да говори чрез мисловни впечатления, знаци, възможности, обстоятелства, съвет от други хора, особено мъдри и прозорливи християнски приятели, здравия разум на доводите за и против. Проблема е, че като грешни човешки същества, ние не винаги тълкуваме правилно мисловните впечатления, знаците, възможностите и обстоятелствата. Може да не приемем подходящия съвет от другите. И нашата лична преценка на ситуацията, чрез доводите с да и против, е ограничена до онова, което знаем за нея. Ние трябва да признаем реалността, че онова, което приписваме на Господа като Негови впечатления, може на практика да се окажат нашите собствени желания, облечени в религиозно чувство.
Петия начин. Трябва да живеем за онова, което знаем, а не за онова, което не знаем. Когато бях на 17 години, казва Рик Лабейт, баща ми каза: Рик, коси тревата, грижи се за земята, това лято и в края на лятото ще купя кола. Той ме уведоми за волята си, ако аз удържах моята страна на сделката, той щеше наистина да направи това. Истинското предизвикателство е да спрем да се притесняваме за всичко, което не знаем за Божията воля, и да се съсредоточим върху това, което вече знаем. Михей беше писал: той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Трябва да помним, че думите на Исус бяха да търсим първо Божието царство и всичко останало. Така, да се каже, ще се нареди от само себе си.
В заключение на темата за Божиите знаци ви предлагаме три точки като обобщение. Първо, явният език на знаците е съвсем рядък и когато все пак се появява в Библията, той е в полза на другите. Второ, когато Бог като че ли мълчи, без никаква явна индикация за Неговото водителство, то тогава решението е наше, като свободни мислещи същества. В своята мъдрост Той знае кога да се намеси и да привлече вниманието ни, кога да ни остави свободни, за да следваме желанията на сърцето си. Трето, Бог е много по-загрижен за начина, по който живеем, и би желал да ни види съсредоточени първо върху това. Въпроси от рода на: дали е Божията воля да приема тази работа, да се ожени за този човек, да купе тази къща и така нататък, може да се окажат разрешими по пътя на добрата преценка. Тази добра преценка обаче трябва да се основава на познаването на Божията воля, вече разкрита в Писанието. В края Бог ще иска да се чудим по-малко за знаци, впечатления и тълкуване на възможности и много повече за Неговата воля за нас, която вече е разкрил в Словото си.
Thank you.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с четирите думи на Исус, които разделят християнството. Кои са те? Това са неговите думи. Това е моето тяло. Какво означават те и как ги тълкуват различните религиозни общества? Когато разчупи хляба със своите ученици през онази историческа пасхална вечер преди 2000 години, Исус използва четири думи. Това е моето тяло. Те са цитирани от трима евангелисти. Матей в 26 глава 26 стих, Марк в 14 глава 22 стих и Лука 22 глава 19 стих. Намираме ги в сърцето на споровете по време на реформацията относно доктрината за Господната вечеря. Как ние като адвентисти разбираме тези думи? Бихме желали да покажем, че нашето становище по въпроса е израснало предимно върху основата на становището на Улрих Цвингли, лидер на швейцарската реформация през 16 век. Но преди да проучим позицията на Цвингли в светлината на писанието, нека направим кратък преглед на двете основни исторически тълкования на Господната вечеря за исторически фон и контраст. Имаме предвид католическото становище и това на лутераните. И така, какво гласи католическото тълкуване на тези думи? Римо-католическото тълкуване на думите на Исус е познато като трансубстанциация. Трансубстанциацията се отнася до преобразяването на елементите, в смисъл, че хлябът и виното на Господната вечеря се променят в субстанцията на действителното тяло и кръв Христови. Това убеждение получава пълно одобрение и прокламация като догма на Четвъртия латерански събор през 1215 година. Тома Аквински отбелязва, че при думите на посвещението, произнасени от свещеника, Божията сила извършва чудото, водещо до пресътворяването на действителните тяло и кръв Христови, макар че формата и вкусът остават непроменени. През средновековния период Римо-католическата църква доразвива учението за трансубстанциацията. Тя получава, че и тялото и кръвта на Христос присъстват във всеки елемент и по тази причина, получавайки само хляба, миряните приемат целия Христос. Вечерята е била разглеждана като умилостивителна жертва на Бога. Но както посочва Брумли, ако Христовото естество присъства в осветените хляб и вино, това би ги превърнало в обект на поклонение. И наистина, самата Римо-католическа църква, стигайки до това логично заключение, превръща елементите в обекти на почитание, като хлябът и виното получават същото обожание, както живият Христос. Съборът в Трент от 1545 година утвърждава тези учения. Доктрината за трансубстанциацията обаче, като че ли няма поддръжка от писанието. Бихме могли да отбележим, че Христос е постановил Господната вечеря преди да умре, като жертва за нас. Когато произнася думите «Това е моето тяло, което е разчупено за вас», той физически все още седи със своите ученици в горната стая. Индикация, че никога не е имал предвид думите му да се възприемат буквално, както прави католическата църква. Стигаме до лутеранското становище. То е наречено консубстанциация. Мартин Лутер отхвърля доктрината за трансубстанциацията, проповядвана от католическата църква. Отхвърля идеята за пресътворяването на Христос от човешки свещеници като жертва на Бога в полза на човечеството. Според него хлябът и виното запазват естеството си, но има едно тайнствено и чудодейно реално присъствие на цялата личност на Христос, т.е. тялото и кръвта, в, под и заедно с елементите. С други думи, истинското Христово тяло и кръв, субстанцията, присъстват заедно с на латински кон, хляба и виното. За Лутер, Христос, присъстващ в Евхаристията, не е ограничен във времето и пространството, защото неговата плът не била като човешката. Тя е била безгрешна и жизнено свързана с Божеството. В доктрината за реалното присъствие, участникът в Господната вечеря приема плътта и кръвта на Божия Син. Така в Евхаристията, историческият Христос от първата Господна вечеря отново идва при грешния човек. Същият Христос, който живя и ходи сред нас, който умря на кръста, възкръсна и седи отдясно на Отец, е Христос, който присъства на Господната вечеря. Така че в христологията на Лутер Христос не може да бъде локализиран. Същият Христос, който можеше да премине през затворени врати и да изчезва тайнствено, може да присъства в хляба и виното, дори когато Евхаристията се празнува на 1000 места едновременно. Онези, които приемат хляба и виното физически, участват в тялото и кръвта на Христос. Недостойният също приема тялото и кръвта на Христос, но за свое осъждение. Лутер приема буквално думите при постановяването на обряда – «Това е моето тяло». Той спори, че както златото остава злато, дори когато го носи проститутка, Христос присъства в хляба и виното, дори когато ги приема някой неверник. Според възгледа на Лутер, Господната вечеря все още е тайнство, придаващо определена благодат на участника. За него Евхаристията е нещо повече от възпоменателен пир, в него е вечната храна, за която Исус говори в Йоан 6 глава. В нейното съблюдаване вечната реалност влиза в живота на участника. Така, единственото реално несъгласие на Лутер с католическата доктрина е свързано с нейното вярване в пресътворяването на Христовото тяло и кръв при посвещението от страна на свещеника. Той отхвърли идеята, че свещеникът може да пресътвори Христос. Но все още подкрепя концепцията за чудодейното реално присъствие на Христос в хляба и виното. Възгледът на Жан Калвин, макар да не е идентичен с неговия, не се отличава значително от неговото становище. Стигнахме до възгледа на Цвингли за Господната вечеря, а именно символичност. Разбирането на Улрих Цвингли за Господната вечеря се различава радикално от тези на католическата църква и на Лутер. Макар че Цвингли вярва в буквалното тълкование на Библията, той също така признава присъствието на образи и символи в Писанието. Правейки разлика между Христовото естествено тяло, което е имал докато е бил на земята, прославеното му тяло, с което сега е в небето, и тайнственото тяло, което е църквата. Цвингли настоявал, че думите на постановяването «Това е моето тяло» трябва да се тълкуват метафорично. Смятал, че това е единственото тълкование, което прави писанието ясно, просто, разумно и разбираемо за човек. Единственото средство за приемане на Христос, твърдял Цвингли, е чрез вяра. И човек не може да направи това просто чрез яденето на хляб и пиенето на вино по време на причастието. Цвингли насочва вниманието към думите на Христос от Евангелието на Йоан. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Това е 6 глава, 63 стих от Евангелието на Йоан. Тези думи стават за него екзегетичен ключ към разгадаване на Исусовите думи при последната вечеря. Ето защо той тълкува думите «Това е», като «Това обозначава». Тъй като Исус е седнал от дясната страна на Отец, неговото тяло не може едновременно с това да бъде в хляба и виното. Но Христос духовно присъства за вярващия, който го приема чрез вяра. Ето защо, според Цвингли, хлябът и виното представят тялото на Христос, така както портретът представя реалната личност, но не е тази личност. За да подчертая символичното естество на някои от изказванията на Исус, Цвингли цитира твърдение от рода на «Аз съм вратата», «Аз съм лозата», «Аз съм живата вода». Исус определено не е имал намерение да предава впечатлението, че той е действително с врата, лоза или вода в буквалния смисъл на думите. Подобно тълкование е безсмислено. В своето най-пълно изложение по въпроса за Господната вечеря, Амика екзегис, Цвингли подчертава сигурността на вярата в християнския живот. Вярата не може да бъде осъществена само от един физически акт, дори това да е актът на изяждане на Христовото тяло. Ако беше така, онзи, който раздава Господната вечеря, би бил по-велик от приемащия. Ето защо единственото тяло на Христос, което е на тази земя, е Неговата общност от вярващи, обединени с Него чрез вяра. В такъв случай, какво представлява Господната вечеря? Цвингли твърди, че това е общо приемане на храна, на благодарност и възпоменание. Христос присъства ли на причастието? Отговорът на Цвингли е да. В каква форма присъства? Духовно, не физически. Той със сигурност присъства за вярващия, който ще участва в него чрез вяра. От тук нататък вечерята е възпоменание на тялото на Христос, разчупено за греховете на света. Тя ни предоставя среда за благодарност за направеното от Христос за нас. В своята реформаторска програма Цвингли настоява хлябът за Господната вечеря да бъде разнасян от определени свещенослужители или дякони на големи дървени подноси от място на място сред вярващите. Вече не било необходимо всеки вярващ да идва и да коленичи пред олтара, тъй като причастието не е тайнство. Господната вечеря вече не била чудо, а възпоменание. Цвингли поддържа становището, че при светопричастната служба хората приемат само хляб и вино, но чрез размишление върху Господната смърт те получават духовни благословения от участието в символите. Така чрез вяра ние биваме издигнати до Божията десница, където седи Христос, за да влезем там в духовно общение с Него. Христос не е принизен до грешното човечество на масата. Хлябът и виното са просто символи на една историческа реалност – Христовите страдания и смърт за грешната раса. Вярата е изискването за приемане на Христос и участие в Неговото благословение. Без вяра няма полза от участието в Господната вечеря. Сред реформаторите Цвингли има най-ясния възглед в изложението си на Господната вечеря. Подчертави ги думите при постановяването и като празник, това правете за мое възпоменание – той подчертава възпоменателния аспект на празника. Така в тази вечеря вярващият получава нагледно напомняне и участва в пълната драма на Божията изкупителна дейност в Христос, според цитат на Цвингли. Нашата вяра се подхранва, ако участваме в тази церемония, ярко припомняйки си жертвата на Христос. Самият възпоменателен празник не донася благодат на участника, но е външен белег за благодата, която той вече е получил. Когато участваме в Господната вечеря, ние чрез вяра пристъпваме към изпълнено с дълбок смисъл общение с Христос, който присъства духовно. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващите няколко минути ще се занимаем с темата за апокрифите. Какво представляват те и какво означават? Думата апокрифа е гръцка и означава тайни неща. Апокрифни книги, тайни писания или тайни книги. Никой не знае със сигурност защо някои еврейски книги са били обозначавани с това наименование. Може би са били първоначално замислени да съдържат някакви тайни знания, достъпни само на специална група хора. Апокрифните книги са се появили между третото столетие преди Христа и първото столетие след Христа. Списъкът на книгите и материалите, общо взето, включени в апокрифните книги, са втора и трета книга на Ездра, първа, втора и трета книга на Макавеите, Товит, Юдит, допълнение към книгите Естир и Даниил, молитвата на Манасия, книгата на пророк Варух, посланието на Еремия, Псалом 151, книга Премъдрост на Исуса, сина Сирахов, книга Премъдрост Соломонова. Повечето от тези книги са намерили място в старозаветния канон на католическата и православната църква. Апокрифите и гръцкия вариант на Стария Завет. Обикновено се твърди, че апокрифите са били още от начало включени в гръцката версия на Стария Завет и оттам са дошли в християнската Библия. Но това далеч не е доказано. Гръцкият превод на еврейския Стар Завет, Септуагинтата, е започнат през първата половина на третото столетие преди Христа. Почти сигурно е, че тогава е извършен преводът само на петте книги на Мойсей, Петокнижието или Тора. Малко неща се знаят за процеса на превеждане на останалата част на Стария завет на гръцки и в частност за превеждането или включването в канона на книгите, които наричаме апокрифни. Ние не знаем точно кои са били включени в Септуагинтата по време на апостолите. Нито пък знаем дали някога е имало официален списък на апокрифните книги. Знаем, че евреите никога не са разглеждали тези книги като част от еврейския канон, но знаем също, че са ги уважавали и са ги четяли. Ръкописи или фрагменти от някои от тези книги са намерени измежду свитъците от Мъртво море. Апокрифите и християнската църква. Обикновено се вярва, че християните са взели за основа на своята Библия по-големия еврейски Александрийски канон, който включва и апокрифите. Тази идея е била тотално дискредитирана. През първите столетия на християнската ера е имало малко дебати между християните относно тези книги. Най-добре известният случай е този на Ероним от 345 година след Христа. Като употребявал септуагинтата, която тогава съдържала повечето от апокрифите, той решил да преведе Стария завет на латински, обаче решил да основе своя превод върху еврейския текст на Стария завет. Въпреки, че включил апокрифите в своя превод, той дал да се разбере, че тези книги не трябва да се разглеждат като част от боговдъхновения канон и не трябва да служат като основа за формулиране на християнските вярвания. Неговият канон е бил краткият еврейски канон и въпреки всичко приемал, че апокрифите си заслужава да се четат. Августин привеждал доводи, че латинският превод на Библията трябва да бъде основан на септуагинтата и така да допринесе за единството на църквата както на изток, където се употребявал гръцкия, така и на запад, където се употребявал латинския. Той привеждал аргументи, че апокрифите трябва да се считат за боговдъхновени и неговият възглед надделял. Латинската Библия, Вулгате, станала официална Библия на християнската църква. Апокрифите и реформацията. Реформаторите преразгледали въпроса за апокрифите. В своя превод на Библията на немски, Мартин Лутер включил апокрифните книги, но подобно на Ероним, не ги считал за равни по авторитет на писанието и постановил, че те не трябва да се използват за дефиниране на християнските доктрини. Реформаторската традиция тотално изключила апокрифите от канона и приела вместо това краткия еврейски канон. Една от причините за отхвърляне на апокрифите била, че в тях се поддържат някои неправилни възгледи, противни на издигнатите догми от християнската църква. Например, в тях се поддържа идеята, че човешките дела допринасят за спасението. Книга на Товит, 4 глава, 7 до 11 стихове. Или, че светиите могат да се застъпват за другите. Втора книга на Макавей, 15 глава, 13 и 14 стихове. Че може да се извършва изкупление за греховете на мъртвите чрез принасяне на жертви за тях. Втора книга на Макавеите, 12 глава, 39 до 45 стихове. Днес много версии и преводи на Библията включват апокрифните книги. Макар че те не се считат за боговдъхновени, съдържат информация, която допринася за по-доброто разбиране на еврейското мислене през периода между Стария и Новия завет и обезпечава подходяща културна, историческа и религиозна основа за изучаването на Новия завет. Скъпи приятели, темата за апокрифите ни беше предоставена от Ангел Родригес. Уважаеми слушатели, сигурно сте си задавали въпроса: мъченичеството фанатизъм ли е? Винаги ли или не? Много, може би всички големи движения в историята са имали своите мъченици. И много от свободите, на които се радваме и приемаме за даденост днес, са извоювани от хора, които са били готови да дадат живота си за принципите, на които се основават тези свободи. Кой не почита паметта на Сократ, предпочел да стане жертва на невежи суеверия и замаскирани политически интереси, но не и да изостави своето безкомпромисно търсене на истина и справедливост? Християнската църква също има своя дълъг списък от мъченици. Исус Христос сам е преследван и убит от гражданските и религиозните власти. Той учи своите последователи, че гоненията заради него са изключителна чест и радост. Затова не е чудно, че Лука отделя голямо място в Деяния на апостолите на Стефан, първият и може би най-голям християнски мъченик, чиято памет всички църкви почитат и до днес. Но има две неща, които трябва да имаме предвид относно мъчениците. Първо, истинските мъченици не са фанатици. Фанатиците са колкото склонни сами да умрат заради възгледите си, толкова и да преследват до смърт онези, които им се противопоставят, дори да са милиони. Истинските мъченици не убиват никого. Второ, истинският начин да почитаме мъчениците не е като просто им издигаме паметници и ги рисуваме на картини, а като открием какво всъщност са отстоявали и как да го отстояваме ние. И така, какви са били принципите, за които Стефан е бил готов да умре и защо неговите екзекутори са ги сметнали за толкова опасни, че да заслужава смърт? Казано накратко, Стефан умира, защото прокламира, че чрез Христос всеки човек има право на незабавен и пряк достъп до Бога без никакъв друг посредник, освен Христос. И има право да знае, че чрез Христос може тук и сега да се радва на пълно приемане от Бога. Формулирано така, може би за нас е трудно разбираемо, защо някой би решил да се противопоставя на такава проповед и още по-малко да я преследва. Но нека се опитаме да разберем историческата ситуация. Неговите опоненти са водещи членове на юдейската свещеническа иерархия в националния храм в Ерусалим. На тях веднага им става ясно, че християнските идеи на Стефан в крайна сметка ще направят техния храм, свещенство и жертвоприношения неактуални, остарели и ненужни. Оттам идва и тяхната съпротива. Разбира се, те гонят и скрити интереси. Таксите от жертвите, принасени от местното население, хилядите чуждестранни поклонници правят първосвещеника и колегите му много богати хора. Но те са движени не просто от страха от финансови загуби, те искрено вярват. И в това християните биха се съгласили с тях, че храмът в Ерусалим, неговите жертви и свещенство са постановени с Божия авторитет чрез Моисеевия закон в Стария Завет. Затова обвиняват Стефан в пропагандиране на идеята, че Исус Христос ще унищожи храма, свещенството и жертвите, които сам Бог е постановил. Ако това обвинение се докаже, то води до задължителна смъртна присъда за богохулство. Разбира се, Лука от самото начало показва ясно, че Стефан никога не е казвал, че Исус Христос ще разрушава физически Ерусалимския храм. Тази част от обвинението е лъжлива. Но в друг смисъл, твърденията на обвинителите съдържат голяма доза истина. Да вземем, например, храмовите приноси за грях. Чрез тях Старият Завет учи израелтяните, че грехът срещу Бога, а всеки грях в крайна сметка срещу Бога, е причина грешникът да изгуби правото си на живот. Грехът трябва да бъде наказан преди грешникът да получи прошка. За тази цел той трябва да доведе в храма определено животно, да изповяда греховете си над главата му и да го заколи. Животното умира като негов заместник, наказанието е понесено и грешникът е простен. Стефан и останалите християни са съгласни с свещениците, че тази система е установена от Бога. Те твърдят обаче, че тя съвсем очевидно е само символична. Смъртта на животни не може наистина да плати наказанието за човешкия грях, както посочва и Стария Завет. И така, те твърдят, че системата е предвидена да бъде само временно средство, което да подготви умовете на хората за жертвата на Христос, Божия агнец, който ще дойде, за да отнеме греха на света. Това също се казва в Стария Завет в Исаия 53 глава. В такъв случай старата система е като магазин-играчка за деца с пластмасови бомбони и хартийки вместо пари, с която децата си играят на магазин, така че когато пораснат, да са готови да открият, че истинските бомбони имат истинска цена и за тях се плаща с истински пари. Разбира се, когато децата достигнат до този етап, детските пари хартийки стават излишни. В Ерусалимския храм това е щяло да има, както правилно разбира юдейската иерархия, съществени последствия. Тяхната древна система от жертви всъщност никога не е била нещо повече от серия полици, които признават, че не могат действително да платят един постоянно нарастващ дълг. Сега обаче смъртта на Христос е платила този натрупан дълг и старата система може да бъде прекратена. Но последствията са още по-всеобхватни. Тъй като Христовата жертва плаща изцяло наказанието за всички грехове на всички хора, които от тук нататък ще повярват в Него, вече не е необходим никакъв друг принос за грях. Нито пък има нужда Христос постоянно да повтаря собствената си жертва, както юдейските свещеници трябва непрестанно да повтарят своите. Но Стефан и новозаветните писатели са дори още по-радикални. Те казват, че не само храмовите жертвоприношения са вече излишни. Самият храм е ненужен. Самият Христос казва това, докато още на земята. А историците докладват, че когато Той принася себе си на кръста като съвършената жертва за грях, в храма се случва нещо с огромно значение. Също както Моисеевата скиния преди него, и храмът в Ерусалим е бил разделен на две части от стена и завеса. Вътрешната част е наричала Пресвятото място или Светая Светих и символично е изобразявала небето и непосредственото присъствие на Бога. На обикновените хора там никога не е било позволявано да влизат. Единствено първосвещеникът, и то само веднъж годишно, в деня на умилостивението. Както ни казва Библията, смисълът на тази видима архитектурна символика е бил да запечата в умовете на хората, че докато са зависими от непрестанните жертви на животни и умивания със светена вода, пътят към Божието непосредствено присъствие не е открит за тях. Но когато Христос умира на кръста, сам Бог разкъсва завесата в храма. Чрез този символичен акт Той показва, че за всички, които положат вярата си в Христос, вече има безпрепятствен духовен достъп до непосредственото присъствие на Бога, а освен това дава и мощно уверение за физическия достъп до Божието присъствие в небето при второто идване на Христос. Затова за Стефан символиката на завесата в Ерусалимския храм е вече устаряла и ако бъде запазена, ще отрече свободата, която прокламира благовестието. Но за юдейската иерархия, основана на вековната традиция, възгледите на Стефан трябва да са звучали напълно еретично. Затова неговата първа задача е била да се опита да убеди Висшия съвет, че неговият възглед не е хула против Бога, според чието указания е построена първоначалната скиния. За да докаже това, Стефан напомня ясния урок от старозаветната история. Макар че общата цел на Бога винаги е била една и съща, има няколко ясно различаващи се фази в неговата подготовка на Израил за идващия Месия. Естествено, всяка фаза измества и оставя в миналото предишната. Детето, което се е научило да брои с метало, няма да изостави законите на аритметиката, но съвсем основателно може да бъде подканено да изостави с металото и да премине към компютрите. Да откаже да направи тази стъпка би било трагично. Така Бог призовава Авраам да излезе от езическия свят и казва на него и на сина му Исак да останат в обещаната земя Ханан. По-късно обаче той казва на Яков, сина на Исак, да върне цялото племе обратно при езичниците в Египет. После няколко века по-късно Моисей бива изпратен да ги изведе от Египет и отново да ги върне в Ханан. Чрез Моисей Бог заповядва на израелтяните да му съградят скиния и да принасят в жертва животни. Но отново след няколко века Бог показва в псалмите и пророците, че жертвите на животни, храмът и Ароновото свещенство един ден ще бъдат изместени от нещо по-добро. Ако искате, уважаеми слушатели, можете да прочетете това 40-ти псалм, 110-ти псалм и 66-та глава на пророк Исаия. Естествено, няма нищо богохулно в твърденията на Стефан, че сега, след като Месия Исус е дошъл, тези стари неща трябва действително да бъдат изместени от обещаните по-добри неща. Истинската опасност е, че Висшият съвет ще отхвърли Месия и всички тези по-добри неща, също както някога бащите им са отхвърлили Моисей. Юдейските главни свещеници обаче, изправени пред великите духовни реалности на благовестието за Христос, не пожелават да се откажат от своите обикновени и вече устарели символи. И убиват Стефан. Също като прадедите си, те отказват да вървят в крах с живия Бог. И всичко, което им остава, е един храм, все още пълен със символи, но напуснат от въплътения Божий Син.
Уважаеми слушатели, нашата програма за днес ще приключи с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя материал на доктор Емануил Бозов, който касае разделата в семейството. Разделата в човешките взаимоотношения е нещо добре познато на обществото. Тя е тема на голяма част от филмите и книгите, в които вълнуващото, докато смъртта ви раздели, предизвиква ирония у някои и лека влага в очите на други. Може да се преживяваме с героите тяхната драма, Но истинската болка от разделата в реалния живот си остава нещо много лично. Завладяване усещането за самота и напиращо самосъжаление или гняв. Самоуверяваме се, че живеем в пустиня, в която няма кой да ни чуе и да ни разбере. Може да крещим в тази самота, да плачем, да ругаем или пък философски да се самоуспокояваме. Е, такъв е животът. Но може би си задаваме и незадавани до сега въпроси. Ако има Бог, защо? Или ако има Бог, той разбира ли ме? В Библията е записано, че Бог мрази напускане, т.е. разделяне на семейства. Може би това ни озадачава. Да не вижда ли той трудната ни ситуация? Не разбира ли, че е невъзможно да продължим да живеем с този човек? Не му ли е ясно, че само разделът е в състояние да ни донесе облекчение?
Истината е, че често самите ние сме автори на собствените си изпитания и житейски несполуки. Склонни сме да обвиняваме Бога, а забравяме, че ни е дал свободна воля да избираме дали да вършим добро или зло, да вземаме правилни или неправилни решения. Последствията от това не трябва да ни очудват. Писано е, каквото посее човек, това ще и да пожъне. Не винаги Бог отнема остротата на душевната ни болка, но често наред с нея ни дава усещането за своето присъствие. Така човек вкусва от горчилката и от превъзмогването й. Така разбира, че има надежда в Бога дори и в невъзможните ситуации. Дори когато е установена така наречената непреодолима несъвместимост на характерите. Казвали са ми, не мога да живея с него, характерът му е ужасен. Възможно е, но Бог може да промени и най-твърдия характер.
Помислете само, ако можехме да бъдем помощници на Бога при създаването на Вселената. Водени от чувството си за хармония, сигурно щяхме да подредим планините в дълга и права редица, за да има ред. Или да наредим звездите в сложни геометрични фигури, които да отразяват нашето разбиране за красота. Но Бог своето безкрайно величие и мъдрост небрежно, в кавички, е разхвърлял звездите по небето, създавайки наглед един огромен хаос. А в действителност, всяка звезда е поставена на нейното точно място, окачили земята на нищо и е дал закони на небесните тела. Нима един такъв могъщ и величествен Бог би се затруднил да внесе ред и мир в човешките взаимоотношения. Състоянията на болка и разочарование не са желани от никого, но Бог може да ги използва като средство за своето разкриване пред нас.
Бог знае какво изпитвате, защото е живял в човешка плът. Знае какво е да си оставен. Той ви разбира, защото познава сърцето ви. Знае, че разделата не носи добро за човек. Той може да ви помогне, защото има не само желанието, но и възможностите за това. Той няма за цел да ни направи идеални. Иска да ни научи да се приемаме взаимно, да си прощаваме и да се обичаме, въпреки недостатъците си. Божият план за семейството е любовта да присъства в живота ни, въпреки несъвършенствата на характера. Бог е предопределил любовта да бъде водеща и да подчинява на себе си всички недостатъци. Библията ни разкрива тайната на трайните взаимоотношения. В нея е записано, че любовта е избор. Човек решава да обича някого и това решение предизвиква определено поведение, думи и мисли у него. В 1 Коринтени 13 глава е описана любов, която изглежда невъзможна.
Любовта дълго търпи и е милостива.
Любовта не завижда.
Любовта не се превъзнася.
Не се гордее, не безобразничи.
Не търси своето и не се раздразнява.
Не държи сметка за зло.
Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината.
Всичко премълчава.
На всичко хваща вяра.
На всичко се надява, всичко търпи.
Любовта никога не отпада.
Нима има човек, който заслужава да бъде обичан с такава любов. А и кой може да обича така? Но Бог ни обещава да ни подари способността да обичаме по този начин, ако му позволим да се намеси в взаимоотношенията ни. Той е създателят на тази любов. Бог ни обича с такава любов. Самият Той е любов. Затова знае как да я дава на тези, които я търсят в брака си. Трайните и пълноценни семейни отношения не са случайност. За да бъде един брак удовлетворяващ, се изискват целенасочени усилия 5, 10, 15, 20 години след медения месец. И радостното е, че Бог с готовност предлага да ни съпровожда в този процес, да ни окуражава, когато се уморим да даваме обич, да ни изслушва, когато сме разочаровани, да ни утешава, когато ни боли, но и да тържествува с нас, когато успеем да постигнем добри взаимоотношения в брака си.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.